Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ауду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфа'уна ва анфа'на бима 'алламтана. وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام النووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتاب وإنشاء درس ترمز دار غرجال غسترامز بس در من رياض الصالحين كتابنا ألتن شباب باب في التقوى تقوى القاه أرنالغان баптамыз және тақуалыққа арналған тақуалықты қарастырған хадистерді үйреніп жатырмыз. Имам ан-Науи рахимахуллах айтады: «Ас-салис ан ибни Масуд радиаллаху анху». Үшінші хадис тақуалық бабында келген Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан жеткен. Ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям кана якул: «Алла елшісі былай деп дұға жасайтын еді: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». رواه مسلم. حديث مسلم رحمه الله жеткізген. Дұғаның мағынасы: «Уа Раббым, уа Алла Тағалам, сенен әл-худа, яғни хидаят сұраймын, ваттуқа, тақуалық сұраймын, және вәл-афаф». Афаф сөзі араб тілінде айфа, яғни жалпы тазалық деген мағынаны береді. Ар-намыстың тазалығы және сондай-ақ күмәнді нәрселерден ұзақ болу, жалпы мубах болмаған нәрселерден ұзақ болу дегенде мағынаны береді. Уәл-ғина, және сенен байлық сұраймын дейді. Байлық сөзін бұл жерде ғұламаларымыз, яғни жүректің байлығы, қанағат сұраймын, қанағатшыл болуды сұраймын деген мағынада дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дұғаны осы нәрселердің бір жағынан маңыздылығы үшін бізге үйретіп жасап жатыр. Аллахумма инни асалюкал худа ваттуқа валафафа валғина. Уа Раббым, сенен хидаят сұраймын, тақуалық сұраймын, алафаф тазалықты сұраймын, валғина және қанағатшылдықты сұраймын дейді. Әрбір адам осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасаған дұғаларды жасауы тиіс. Және жалпы адам Алла субханаһу ва тааладан тақуалықты сұрауы керек. Себебі тақуалық, иман, бұның барлығы Алла субханаһу ва тааланың қолындағы дүниелер болып табылады. Ар-рабиъ, 4-ші хадис: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال. أبو طريف بول وصى صحابانا كون يسبل بطبلادة عطى عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ديجن صحابة بول پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن أولو صحابة لارنن برا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم دا قد قرمت تيتنى دا Хиджри 9-шы жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп исламды қабылдады деген деректері бар. Және екінші бір деректерде оның қарындасы Сафана ибн Хатим тұтқынға түседі. Сол тұтқынға түскен кезде исламды қабылдап, мұсылман болып, кейін ағасына барып исламды түсіндіреді. Ол да исламды түсініп, жүрегіне хидаят жетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, алдына келіп исламды қабылдайды. Бұл кісі жалпы өзінің жомарттығымен танылған. Арабтарда бір адамды жомарт дегісі келсе, осы кісіні айтады. Ади ибн Хатим. Бізде де атымтай жомарт деген сөз бар. Атымтай жомарт деген, яғни осы Ади ибн Хатим атын қысқартып жіберген. Ади, бағана атын Тай, Ади ибн Хатим ат-Таи, Аттаи деген бұл кісінің бір ғұламалар қабиласының аты дейді, бірақ негізі дұрысырағы لأنه أول من طوى деді, яғни ең бірінші сол қонақтарды күтетін қонақ үй салған, сондай арнайы қонақтарды күтетін орын салған кісі болып табылады. Бізде қазақта атымтай деген кезде сол ади оның аты және одан кейін таи, яғни әлгі лақабын қосып сонымен атымтай деген. Негізі толық аты ади ибн хатим ат-таи радиаллаху анху. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан 66 хадис риуаят еткен, соның ішінде муттафақун алейхи, яғни Бухари және Муслимде келген, бірдей келген хадис 3 хадис болып табылады, имам Муслимде 2 хадис. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам дүниеден өткен жылы Әбу Бәкір радиаллаху анхуге өзінің қауымының зекет садақасының барлығын жинап алып келеді. Исламда ол кісі тұрақты болды, көптеген қабилалармен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның дүниеден өтуінен кейін діннен шығып кеткен жоқ, өзі де өзінің қауымы да исламда аяқтары нық болды. Және ол кісінің айтқан сөзі бар: «Мә дәхәлі алейя вақту салатин илля ва ана муштақун илейха». Мен қандай да бір намаздың уақыты кірсе, сол намазды сағынып тұратын едім дейді. Намазды сағынып тұратын едім. Және ол кісі үйінің алдындағы тіпті мынау құмырсқалардың өзіне нанды үгітіп беретін еді. Нанды үгітіп беріп, бұлар менің көршілерім, бұлардың ақысы бар, олардың ақысы үшін сұраламын деген сөзді айтқан. Сыффин шайқасында Али радиаллаху анхумен бірге болған. Бұл кісі 120 жасында 67-ші жылы деген бір риуаяттар бар. Екінші бір риуаятта 69-шы хиджри жылы дүниеден өткен ұлы сахаба болып табылады. Сол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан риуаят етіп жатыр: «Сәмиғату расулаллахи саллаллаху алейхи уәссәлама яқул». Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның былай дегенін естідім дейді: «Мән халафа аля яминин сумма раа атқа лиллахи минха فليأتي التقوى رواه مسلم». حديث امام مسلم رحمه الله жеткізген. Кімде кім бір нәрсені істеуге немесе істемеуге ант ішетін болса, ثم راى اتقل الله منها, кейін ант іш болғаннан кейін одан жақсырақ болғанын, тақвалыққа жақынырақ болғанын көрсе, онда فليأتي التقوى, тақвалырақ болғанын, тақвалыққа жақынырақ, жақсырақ, абзалырақ болғанын істесін дейді. Яғни адам кейде ант ішіп қояды. «Валлахи, мен былай істемеймін», немесе «Валлахи, былай істеймін» деп ант ішіп қояды. Кейде антты ішкен кезде ашуланып тұрып, өзін бір жақсы амалдан тосып, жақсы амалды тастауға ант ішеді. Мысалы, ант ішеді пәленшінің үйін басып кірмеймін бұдан кейін, немесе пәленшімен араласпаймын, сөйлеспеймін. Кейде ағайын туысқандармен қарым қатынасты адам үзіп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтады: кімде кім солай ант ішіп қойса дейді, солай ант ішіп қоятын болса, «Сумма раа атқа лиллахи минха», кейін одан жақсырағын көретін болса, онда жақсырағын істесін дейді. Жақсырағын істесін. Яғни адам бір жақсы амалды тастауға ант ішкен болса, немесе бір жамандықты істеуге ант ішкен болса, онда ол антынан бас тартуы керек. Бас тартуы керек және тақвалырақ, яғни тақвалыққа жақынырақ болғанын істеуі қажет. Ғұламаларымыз айтады: егер бір парызды тастауға немесе бір харамды істеуге ант ішкен болса, онда ол антынан бас тартуы парыз дейді. Бас тартуға міндетті. Егер мәндуб болған, яғни мустахаб болған амалды тастауға ант ішкен болса, онда анттан бас тартуы соның үкімінде дейді, яғни мұстахаб, мәндуб болып табылады. Және одан кейін жақсырақ болғанын істеу керек. Енді антын бұзып қойғаны үшін не істейді? Антын бұзып қойғаны үшін каффаратын өтейді. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламнан басқа бір хадис келеді. Мен халафа аля ямийнин фараа гайраха хайран минха. Кімде-кім бір нәрсеге ант ішетін болса, кейін одан жақсырақ болған нәрсені көрсе, фалиати аллази хуа хайр. Жақсырақ болған нәрсені істесін, абзал болғанын істесін, валь юкаффир ан ямийни, және антының каффаратын өтесін деді. Каффаратын өтесін. Оның каффараты қандай? Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде ол жайында айтады. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله تعالى сендердің бағанағы әдет тұрғысынан айтқан сөздерің үшін жазғырмайды дейді. Бұл мынау арабтарда, түріктерде бар әдет. Алла субханаһу ва тааля соны айтып жатыр. Оларда мынау валлахи деген сөзді көп қолданады. Валлахи деген сөз негізгі мағынасында Алланың атымен ант ішем деген сөз. Бірақ арабтарда, түріктерде де бар сол сөзді қолданады, бірақ ант мақсатында емес. Ант ниетінде қолданбайды, ант ішу ниетінде. Мысалы, арабтардан сұрасаң, бір нәрсені білесің бе десең, сен одан сұрап тұрған жоқсың. Ант іші осыны білетіндігіңе немесе білмейтіндігіңе десең, деп сұрап тұрған жоқсың, сонда да білесің бе десең, валлахи ла ариф, валлахи білмеймін, валлахи былай, валлахи, валлахи деп осы сөзді көп қолданады. Кейде ант мақсатында емес, мысалы, валлахи мына нәрсені істемеймін, немесе валлахи істеймін деген сөзді қолданады, бірақ бұл жерде ниеті ант ішу емес. Алла субхана ва тааля айтып жатыр, ла юахизукум аллаху биллағви фи айманикум. Кімде-кім сол бос сөз ретінде қолданатын болса дейді, яғни ант ішу ниетінде емес, басқа бір мақсатта қолданатын болса, Алла субханаһу ва тааля сол нәрсені істеген үшін кейін оны жазаламайды, жазғырмайды деді. Уалакин юахизукум бима ақадтумул айман. Бірақ әлгі нақты антты ниет етіп сол сөзді айтқан болсаң, сол үшін жауаптысың деді. Сол үшін Алла субханаһу ва тааляның алдында адам жауапты. Бірақ сонда да жалпы Алла тағаланың есімін әр нәрсеге араластыра беру, әр жерде қолдана беру дұрыс емес. Дұрыс емес. Негізінде адам, енді мұсылман адам негізінде рас айтушы адам болып табылады. Рас айтушы адам болып табылады. Сол үшін, яғни ешқандай антты қолданбастан бірінші сөзді айтуы керек. Егер сенбей жатса, соны антпен тағы да қолдау, қуаттау керек болып тұрса, сол кезде ғана ант сөзін біз қолданамыз. Ант сөзін сол кезде ғана айтамыз. Жайдан жай келіп біреуге сізден сұраған жоқ ант іштеп, валлахи мен үйткен жоқпын, валлахи бүйткен жоқпын деп айту негізі дұрыс емес. Яғни әлбетте бұл жерде ант ішу болашақтағы нәрсеге қатысты. Ал егер өткен шаққа қатысты адам ант ішетін болса, валлахи былай істедім немесе былай істемедім деп. Егер анты бұл жерде өтірік ант болатын болса, бұны шариғатымызда әл-ямийнул ғамус дейді. Әл-ямийнул ғамус, яғни адамды тозаққа батыратын ант дейді. Адамды тозаққа батыратын ант. Тозаққа тығатын ант. Негізі Алла субханаһу ва тааляның атымен ант ішу оңай нәрсе емес. Жалпы анттың Құранда, хадисте келген үш түрі бар. Валлахи, биллахи, таллахи. Осы үш түрлі жолмен келеді. Биллахи деп ант ішуге болады, валлахи деп ант ішуге болады, және таллахи деген сөзбен ант ішуге болады. Құранда Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламның сөзін келтіреді. Таллахи ла акиданна аснамакум баъдан туаллу мудбирин. Сендер кеткеннен кейін путтарыңа жасайтынымды жасайым деп ант ішеді. Барып кейін путтарды талқандайды, білесіздер. Яғни адам біріншіден Алла субханаһу ва тааляның есімін бекерден бекерге пайдалана бермеуі керек, және екіншіден өткен нәрсеге, ешқашан болмаған нәрсеге болды деп ант ішпеу керек, жалған ант ішпеу керек, және болашақтағы нәрсеге харам нәрсені істеймін деп, немесе парыз нәрсені істемеймін деп ешқашан ант ішпеу керек. Қанша ашуланып тұрсаң да, кейде адамдар әсіресе ағайын туысқандық қарым-қатынаста сол нәрсені істейді. Валлахи, оның үйін басып кірмеймін, немесе валлахи, енді соның бетін көргенім болсын деген секілді осындай сөздерді ашуланып айтады. Әсіресе әйелдердің арасында бұл нәрсе көп болады. Араласпаймын басқа деген секілді нәрсе. Бұлай парызды тастауға немесе харамды істеуге ант ішуге де болмайды. Енді біреу ант ішіп қоятын болса, онда ол антын бұзуы керек. Бұзғаннан кейін не істейді? Алла субханаһу ва тааля аяттың жалғасында айтады: "Фа каффаратуху", оның каффараты дейді, яғни соның сол антты бұзғанның өтемі итааму ашарати масакин мин аусати ма тутъимуна ахликум. Он міскінді бағана өзіңнің үйіңдегі тамақ жейтіндей тамақпен, кәдімгі орта дастархан, яғни бағана болмашы нәрсемен емес, және бағанағы бір шектен шыққан ысырап басалынған дастарханмен емес, орта кәдімгі күнделікті тамақпен он міскінді тамақтандыру. Әу кисуатухум, немесе соларды киіндіру, яғни он міскінді киіндіру. Әу тахриру рақабе, немесе құл азат ету. Әлбетте қазір құл жоқ. Фәмәлләм еджид, кімде кім бұл нәрселерді істей алмаса, оған шамасы келмесе, фасияму сәләсәти айям, онда үш күн ораза тұтсын дейді. Үш күн ораза тұтсын. Енді бұл мәселеде ғұламалар екі-үш түрлі көзқарас айтқан. Бір ғұламалар осындай реттікпен бұл мәселе болады дейді, яғни ішкізу, әлгі тамақтандыру он міскінді, немесе киіндіру, егер ол болмайтын болса, онда құл азат ету, оған шаман келмесе, онда үш күн ораза тұтасың дейді. Кейбір ғалымдар, жоқ, бірден үш күн ораза тұтуға болады, сен осы нәрселердің ішінде жалпы таңдауың бар, таңдауға еріктісің деген көзқарасты ұстанады. Яғни жалпы не болса да адам ант ішіп бір нәрсені істемеуге, кейін ант ішіп қойдым болды деп жүруіне болмайды. Ол анттан бас тарту керек, антты бұзуы керек. Және тақвалыққа, иманлыққа сай болған істі істеуі қажет. Келесі хадис, Әл-Хамис, 5-ші хадис, عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال. Әбу Умама Әл-Бахили радиаллаху анхудан риуайет етілген хадис. Ол кісінің есімі Судай ибн Аджлан. Жалпы әйгілі сахабалардан болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 250 хадис риуайет еткен. Соның ішінде Бухарида 5 хадис келеді, Муслимде 3 хадис, және көптеген хадистері асхабу сунан, яғни сунан иелерінде келеді. Яғни Әбу Дауд, Насаи, Ибн Маджа, Тирмизи, тағы да басқа да сондай асхабу сунан, сунан кітаптарында келеді. Ол кісі Мысырға барған, Мысырда өмір сүрді, одан кейін Химс қаласында өмір сүрді. Химс қазіргі Сирияда. Алла субханаһу ва тааля ол елге тыныштық берсін, бейбітшілік берсін, және сол жақтағы сүнниттік бағыттағы бауырларымызға Алла тағала жәрдем берсін деп сұраймыз. Жағдайлары қазір қиын. Және сол Химс қаласында бір риуаяттарда 86 жылы, бір риуаяттарда 81 жылы қайтыс болған. Және Шам өлкесінде соңғы қайтыс болған сахабалардан болып табылады. Және ол кісінің негізгі хадистері осы шамдықтар, шамдық мухаддистерде жеткен. Яғни жалпы бізде арнайы кейде кітаптар да бар. Муснадуш Шамиин, сол тек қана шамдықтардан жеткен хадистер, Муснадул Айрақиин, Ирақтықтар деген секілді, Муснадул Хиджазиин, сол Хиджаздық, яғни Мекке мединеліктер. Ол кісі шамда болғандықтан да басым көпшілік хадистерін шамдықтар риуайет еткен. Ол кісі сол Химс қаласында қайтыс болған. Әбу Умама Әл-Бахили радиаллаху анху айтады. Қал, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қоштасу қажылығында хутба жасап тұрып былай дегенін естідім дейді. Хаджатул вада қоштасу қажылығы. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол қажылықта үмбетімен қоштасты және тағы бір атаулары бар ол қажылықтың хаджатул балағ жеткізу қажылығы деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде мыңдаған сахабаларға исламдағы негізгі мәселелердің барлығын жеткізіп, «Әлә әл бәлләғд» жеткіздім бе, «О Алла өзің куә бол» деп айтқан сөзі бар. Сол үшін «Хаджатул бәлләғд» деп айтылады. Және «Хаджатул ислам» – «Ислам қажылығы» деп аталады. Себебі исламдағы алғашқы жасалған қажылық сол болып табылады. Сол қажылықта, яғни қоштасу, жеткізу ислам қажылығында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай дегенін Әбу Умам әл-Бахили радиаллаху анху естіген, және басқа да сахабалар оны естіген. Осы кісі жеткізіп жатыр. Иттақуллаха ва саллю хамсакум. Тақуалық етіңдер, Алла тағаладан қорқыңдар, және ва саллю хамсакум, бес уақыт намаздарыңды оқыңдар дейді. Бес уақыт намаздарыңды оқыңдар. Яғни тақуалық етіңдер, яғни Алланың бұйырғандарын орындаңдар, тыйғаннан тыйылыңдар. Және бес уақыт намаздарыңды оқыңдар. Уасуму шахракум, және айларыңды тұтыңдар деді. Айларыңды тұтыңдар, яғни Рамазан айының оразасын тұтыңдар деді. Енді осы сөздерден алып, мүмкін мағынасын дұрыс деген шығар. Кейбір риуаяттарда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты делінеді. Яғни бағанағы Раджаб Алланың шәһрі, Шаабан менің шәһрім, Рамадан үмбетімнің айы, шәһр деген айы, кешіресіздер. Раджаб шәһрулллах ва Шаабан шәһри. Раджаб Алланың айы, Шаабан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деген сөз келеді, бірақ негізі бұл риуаят әлсіз риуаят болып табылады. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына жерде суму шахракум, оразаларыңды, яғни айларыңды тұтыңдар дегенге мүмкін сол дәлел болады мағынасының дұрыстығына деп жеткізген болар кейбір ғалымдар. Өйткені жалпы ғұламалар кейде хадис әлсіз болса да, егер Құранда немесе басқа хадистерде жалпы дінде негізі болатын болса, онда оны риуаят ете береді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан идрауль худуда бишубухат деген хадис риуаят етіледі. Яғни шариғатта бекітілген жазаларды үзір іздеп, әлгі соны істеген адамға қолданбауға тырысыңдар деген хадис келеді, бірақ негізінде бұл кейбір сахабалардың сөзі, кейбір ғұламалардың сөзі де болып келеді. Жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сенімді жолмен жетпеген. Бірақ ғұламаларымыз айтады, бұл хадистің мағынасы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ісімен расталған дейді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Маъиз радиаллаху анху келген кезде, білесіздер, зина жасап қойып, мойындап келген сахаба, келіп мойындаған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп зина жасадым деген кезде бетін басқа жаққа қарай бұрды. Қайтадан алдынан келіп, мен зина жасадым деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтадан бетін бұрды. Яғни кетіп қалар сөзін тыңдамағаным үшін деп. Бірақ ол сахаба қайтып айналып келе берді. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа сахабаларға айтты. Мынау бауырларың жалпы ақыл есі дұрыс па, бауырларыңның жынды емес пе деді. Сахабалар жоқ, жынды емес, ақыл есі дұрыс деді. Онда көріңдер ішіп алмаған ба деді. Барып ескеп көрді, жоқ ішіп алмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл істердің барлығында, яғни әлгі адам зина жасап қойдым деп тұр. Ол үйленген. Оның жазасы бар зинаның. Әсіресе бағанағы үйленген адам болатын болса, ол адамға жазасы білесіздер. Зинаның жазасы тасборан болып табылады. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған үзір іздеп жатыр. Ол егер сәл ақыл есі дұрыс емес десе, онда сөзі қабыл етілмейді деп қайтарып жіберер еді. ішіп алған болса, бұл ішіп алып айтып жатыр деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям тағы да оны қайтарып жіберер еді, кері қайтарып. Бірақ сахабалар айтып жатыр, жоқ, ол жынды емес, ішіп алмаған деп. Сонда да Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям оның аузына өзі сөз салып беріп жатыр. Ла'аллака қаббалтаха, ла'аллака ламастаха. Сен оны жай сүйген шығарсың, құшақтаған шығарсың, аймалаған шығарсың деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям оған оның аузына сөз салып беріп жатыр. Егер сол сөзді айтса, онда оның жазасы бөлек деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол сөзді қабылдауға дайын тұрды. Бірақ ол сахаба, жоқ, мен адам әйелімен төсекте не істейді, соны істеймін деді. Соны істедім деді. Яғни ешқандай үзір қалдырған жоқ. Егер Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям әлгі сөздерді сахаба қабылдап, иә, солай болды десе, жіберуге дайын тұрған еді. Бұның барлығы әлгі идраул худута биш-шубухат, яғни жазаны қолданбауға бір үзір іздеңдер деген хадистегі сөзді қолдап тұр. Растап, қуаттап тұр Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның ісі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям басқа нәрселерде олай істеген емес. Яғни біреу келіп, мен пәленшіге қарызбын десе, сен қарыз емес шығарсың, әшен саған аманатқа қалдырып кетіп, сен жоғалтып қойған шығарсың, басқа деген сөзді айтқан жоқ. Неге? Бұл худуд мәселесі емес. Худуд деген яғни әлгі нақты шариғатта жазасы белгіленген әлгі қол кесу мәселесі, мысалы зинада жүздіре соғу немесе тас боран, сондай шариғатта жазасы бекітілген қылмыстар. Соны худуд дейді. Умар радиаллаһу анху мысалы аштық болған жылдары адамдардың қолын кескен жоқ. Неге? Себебі адам аштықтың себебімен ұрлайтын болса, ол адамның, ол адам жалпы ондай қол кесу сияқты жазаға тартылмайды. Яғни жалпы мысалы, егер Құранда немесе хадисте бір істің негізі болатын болса, және соған қатысты дайф хадис келетін болса, ғұламаларымыз мағынасы дұрыс болғандықтан да, дінде негізі бар болғандықтан да оны риуаят етуге жеңілірек қарайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям ары қарай айтады. Уадду заката амуаликум, және дүние мүліктеріңнің зекетін беріңдер. Уатиу умараакум, және басшыларыңа бағыныңдар, әмірлеріңе бағыныңдар. Әлбетте, басшыға бағыну бұл мубах болған амалдарда болады. Мубах болған амалдарда болады. Себебі парз болған амалдарда жалпы, яғни басшының бұйырған нәрсесі, бір нәрсеге бұйырса, бір нәрсені істеуге, ол оның бұйрығы үш топтың біреуінде болады. Ол Алла Тағала немесе Пайғамбарымыз бұйырған нәрсені бұйыруы мүмкін. Бұл жерде біз басшы бұйырды деп істемейміз, оны Алла Тағаланың бұйрығы, дініміздің бұйрығы деп істейміз. Екіншісі, шариғатымызға қайшы келетін іс болуы мүмкін. Ол жерде «Ла таата ли махлуқин фи маасиати аль-халиқ», жаратушыға, Аллаға қарсы келетін істе жаратылысқа, адамға бағынуға болмайды. Үшіншісі, шариғатымыз бұйырмаған және шариғатымыз тыйым салмаған істер. Осы жерде жалпы әхлі сүннаның хавариждерден ерекшелігі көрінеді. Әхлі сүнна мубах болған амалдарда басшыға бағынуды уәжіп деп біледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтып жатыр: «Атиу умараакум тадхулу жанната раббикум». Сол кезде Раббыларыңның жаннатына, жұмағына кіресіңдер дейді. Ғұламаларымыз айтады, бұл хадистегі жалпы мынау иттақуллаһа, тақуалық етіңдер дегеннен кейінгі намаз оқыңдар, ораза тұтыңдар, зекет беріңдер, басшыларыңа бағыныңдар деген сөздер, бұлар атфул ам алал хас дейді. Яғни бұл жалпы шариғатта немесе усул фиқтағы мәселе болып табылады. Усул фиқта бізде мысалы жалпылама келген сөздер бар және соның ішіне кіретін нәрселер бар. Мысалы Құранда Алла субханаһу тағала айтады. Алла субханаһу тағала айтады: «Мән кана адуван лиллахи ва малаикатихи ва русулихи ва джибрила ва микал, фа инна Аллаха адуу лил кафирин». Бақара сүресінде кімде кім Аллаға, Алланың періштелеріне, Алланың елшілеріне Жибриилге, Микаилге душман болатын болса, онда Алла Тағала кәпірлердің душманы дейді. Бұл жерде Алла Субханаһу Тағала мән кана адуа лиллахи ва малаикати. Кімде кім Аллаға және оның періштелеріне душман болса дейді. Аяттың жалғасында ва Жибриил ва Микаил және Жибриил мен Микаилге душман болса дейді. Жибриил мен Микаил періште емес, бір жаратылыстар емес. Олар да періштелерден. Бірақ Алла Субханаһу Тағала не үшін періштелерден оларды бөліп айтып тұр? Олардың ерекше орнын көрсету үшін. Ерекше орнын көрсету үшін. Яғни бұл жерде иттақуллаха, тақуалық етіндер деген кезде, тақуалық сөзі бұл сонда жалпылама келген сөз, оның мағынасы Алланың барлық бұйрықтарын орындаңдар және тыйғандарынан тыйылыңдар дегенді береді. Мағынасы сондай. Яғни намаз, ораза, зекет мұның барлығы соның ішіне кіреді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрселердің орнын ерекше көрсету үшін Аллаға тақуалық етіңдер Алланың алдында және одан кейін намаз, ораза, зекеттеріңді оқыңдар, орындаңдар, тұтыңдар деді. Және басшыларыңа бағыныңдар деді. Тадхулу жанната раббикум. Сол кезде Раббыларыңның жаннатына жұмағына кіресіңдер деді. Раваху ат-Тирмизи фи ахири китаби ас-салах ва қала хадисун хасанун сахих. Имам Тирмизи намаз кітабының соңында риwayat еткен дейді Имам Навауи және хасан сахих хадис деген дейді. Хасан және сахих. Яғни хасан жолмен келген болуы мүмкін және сахих жолмен, екі жолмен келген болуы мүмкін. Сол үшін солай қолдануы мүмкін. Немесе бір жолмен келген болса, онда яғни екеуінің біреуі болуы мүмкін деген мағынада Имам Тирмизи рахмаһуллах бұл сөзді қолданады. Енді жалпы адам тақуалық ететін болса, Алла Тағаланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылатын болса, әлбетте ол тақуалықтың адамның бойында жемісі көрінеді. Оның жүрегі нұрланады. Алла Субханаһу Тағала оның жүрегіндегі иманын күшейтеді. Оның көкірек көзін ашады. Оның көкірек көзі ашылған кезде ол Алла Тағаланың ешқандай серігі жоқтығын, барлық нәрсе Алла Тағаланың қолында екенін, пайда зиян, рызық несібе, өлім мен өмір барлық Алла Тағаланың қолында екенін және адамдардың қолында еш нәрсенің жоқтығын біледі, оны жүрегімен ол сезіп, соған нық сенеді. Сол үшін де ол адамда аль-яқин ват-тәуәккул, яғни Аллаға деген нық сенім және тәуекелдік пайда болады. Ол адамның Алла Тағалаға тәуекелі, яғни Алла Тағалаға, Алла Тағалаға ғана арқа сүйеуі, Алла Тағаладан ғана пайда зиянды күтуі күшейеді. Сол үшін де Имам Навауи рахмаһуллах осы тақуалықтың жемісі ретінде келесі бабын, 7-ші бапты бабун фил яқини ват тәуәккул, яғни яқин және тәуәккул бабы деп 7-ші бапты осы мәселеге арнаған. Енді жалпы бұған қатысты хадистерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Қазіргі дәрісімізде сол яқин тәуәккул бабына қатысты Имам Навауи рахмаһуллах әдетінше келтіретін аяттарды оқып шықсақ. Жалпы бірінші тәуәккул дегеніміз не? Тәуекел ету. Яғни Алла Тағалаға арқа сүйеу дегеніміз не? Ғұламаларымыз бұған қатысты бірнеше сөздерді айтқан. Жалпы кейбір ғұламалардың анықтамасында тәуәккул дегеніміз и'тимадука аля мәулака ва руджуука илайх. Яғни өзіңнің қожайыныңа арқа сүйеу, әрбір мәселеде соған қайту. Ва хуруджик ва хуруджука ан хаулика ва қуватик ва интирахука байна ядай. Яғни өзіңе, өзіңнің күшіңе, өзіңнің шамаңа арқа сүйемей, өзіңді Алла Тағаланың алдына тастау. Тағы бір ғұламалар иктифауука би илмиллахи фика ан тааллуқил қалби би сиваху ва руджуука фи кулли ал-умури иля Аллах. Яғни Алла Тағаланың сені көріп біліп тұрғанын жеткілікті деп біліп, басқа нәрселерге, жүрегіңді басқа нәрселерге байламау, әрбір ісіңде Аллаға қайту деген. Аллаға қайту, яғни әрбір ісіңде Аллаға арқа сүйеп, Алладан сұрап, Аллаға жалбарынуың. Тағы бір ғалымдар айтқан, ол біріншіден Аллаға сенім арту деген. Уәл иқан би анна қадаъаху нафиз. Және Алла Тағаланың әлгі жазғаны болады деп білу. Уәттибау сүннати набиһи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне еру. وَالسَّعْيُ فِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ Және бағанағы рызық табу үшін әрекет ету деген, яғни ішіп жемге әрекет ету деген. Жатып алып, тәуекелеттім болды, өзі келеді деп жату емес. وَالتَّحَرُّزُ مِنَ الْعَدُوِّ كَمَا فَعَلَهُ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ Және душпаннан сақтану дейді. Пайғамбарлар, елшілер істегендей. Алланың оларға сәлемдері бол, салават сәлем болсын. Яғни, Алла Тағала өзімен қорғайды деп, адам ешқандай әрекет етпей, душманнан сақтанбай жата беруі бұл тәуекелге кірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі білесіздер. Меккеден Мединеге хиджрат жасаған кезде әдеттегі мүшриктер жүретін жолмен жүрген жоқ. Керісінше арт қарай жүрді. Кейін барып үңгірдің ішінде 3 күн жатты. Арқынан ізін өшіріп жүретін, ізін жоғалтатын адам тағайындады. Және одан кейін жалпы түрлерін жасырды. Осындай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сақтану шараларын қолданды. Және бұның ешқайсысы Аллаға тәуекел етуге қарсы істер емес. Имам Әл-Қади Ияд ибн Муса рахмаһуллаһ айтады: «Ва хазал мазһабу хуа ихтияру ат-Табари ва аммату ал-фуқаһа». Және осы мазхаб имам Табаридің және басқа да, яғни жалпы басым көпшілік фақих ғалымдардың таңдауы дейді. Әлбетте бұл жерде де бұл нәрселерді істеген кезде имамдарымыз айтады, имам ибн Аллан, бұның барлығын істеген кезде де жалпы пайда зиян Алладан деп білу дейді. Алладан деп біліп істеу дейді. Алла Тағала осы нәрселерді бұйырды деп. Ал егер сен душпаныңнан қорқып тұратын болсаң, сол үшін алаңдайтын болсаң, мысалы, жұмыс істеп жүріп, осы жұмысым, рызқым осы жұмыстан келеді деп, жүрегіңді жұмысқа байлайтын болсаң, онда сен тәуекел етушілерден емессің дейді. Жалпы, жүректі Аллаға байлау керек, және одан кейін Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау керек. Рызық табуға қатысты болсын, басқа мәселелерге қатысты болсын, кез келген бұйрықтарын орындау керек. Барлығын бірақ Алладан деп білу керек. Имам Кушайри рахмаһуллаһ айтады, тасауф саласының үлкен ғалымдарынан: «Иәлам әннә тәуәккулә мәхәллуһул қалб». Тәуекел етудің орны жүрек екендігін біл деді. «Уә әммәл харакату биз-заһир фәлә тунафи тәуәккулл қалб». Бәдәмә тәхаққақа әл-абду әннә тәқдира мин фиълиллаһи әззә ва джал. Енді жалпы тағдыр Алладан деп білгеннен кейінгі сыртқы іс-әрекет жүректегі тәуекелге қарсы емес деді. Яғни жалпы тағдыр Алладан деп сен сенуің керек, одан кейін іс-әрекетіңді жасай бересің, ол сенің тәуекел етуіңді жоймайды. فَإِنْ تَعَسَّرَ شَيْءٌ فَبِي تَقْدِيرِهِ وَإِنْ تَيَسَّرَ شَيْءٌ فَبِي تَيْسِيرِهِ Егер бір нәрсе қиын болса, онда ол Алланың тағдырынан деп біліп, егер бір нәрсе жеңіл болатын болса, ол Алланың жеңіл етуімен деп білетін болсаң, сол кезде сен шынайы тәуекел етушілерден боласың дейді. Яғни бұл жалпы тәуекел етуге қатысты ғұламаларымыздың сөзі. Енді имамдарымыз Алла субханаһу ва тағала тәуекелге қатысты айтады. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ахзаб деген жалпы негізі қазір тікелей мағынасымен қазіргі таңдағы түсінікпен аударатын болсақ, партиялар деген мағынаны береді. Хизб деген партия деген мағынаны береді. Бірақ бұл жерде мағынасы, яғни мысалы бір топ, екінші топ, үшінші топ, осындай топтар жиналып мұсылмандарға қарсы шықты. Білесіздер, ғазуатул хандақта, әлгі хандақ соғысында мұсылмандар ор қазған кезде мүшріктер жан жақтан бірнеше тайпалар жиналып Мединеге келген еді. Осылай мүшріктер жиналған кезде мұсылмандар айтты деді: «Хәзә мә уәдәнә аллаһу уә расулуһ». Міне осы Алла Тағаланың бізге айтқаны, уәдесі, яғни сендердің бастарыңа сынақ келеді және соның нәтижесінде иншалла сендерге жеңіс келеді деген сол уәдесі وصدق الله ورسوله الله جني الله يلشس راس ايتوشه деп олар айтты да وما زادهم الا ايمانا وتسليما әлгі сондай қиын жағдай олардың тек қана иманын аллаға бойұсынуын арттырды деді яғни олар қиналып діннен шығып кеткен жоқ негізі қандақ сондай қиын уақыт болды мүшриктер мединені қоршап тұрды қанша уақыт бойы бір ай көлемінде сахабалардан келеді адам түзге шығуға да қорқатын сондай қиын кезең болды дейді бірақ алла субханала тағала соңында олардың жүрегіне қорқыныш салып өздері ақ кетіп қалды яғни арада шынайы шайқас болған жоқ алла субханала тағала тағы да айтады الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل адамдар оларға яғни мұсылмандарға адамдар сендерге қарсы жиналып жатыр деген кезде қарсы жиналып жатыр қорқыңдар деген кезде бұл сөз олардың тек қана иманын арттырды олар алла бізге жеткілікті және арқа сүйеушілердің яғни арқа сүйеуге лайық болғандардың ең хайырлысы алла тағала деп айтты деді бұл жерде жалпы яғни бұл сөзді айтқан Нуайм ибн Масуд деген кісі сол кісі Әбу Суфиян және оның жанындағылар сендерге қарсы жиналып жатыр деген сөзді айтты бұл жерде адам деген сөз яғни жалпы адам деген мағынада емес сол мүшриктер сендерге қарсы жиналып жатыр деп сахабаларға айтқан кезде сахабалардың тек қана имандары артты және біз алла тағалаға тәуекел етеміз алла бізге жеткілікті алла тағала арқа сүйеуге лайық болғандардың ең хайырлысы деген сөзді айтты фанқалабу би ниъмати миналлахи ва фадл сол үшін де алла тағала оларға өзінің нығметін берді жақсылығын берді ләм ямсасум су оларға ешқандай жамандық жеткен жоқ уаттабау ридуаналлах және олар алланың разылығына жетісті валлаху зу фадлин азим алла тағала ұлы жақсылықтардың иесі дейді және алла субханала тағала құран кәрімде тағы да айтады уатәуәккәл әләл хайй әлләзи ла ямут ешқашан өлмейтін тірі болғанға тәуекел ет деді яғни алла тағала ешқашан өлмейді кім алла тағалаға тәуекел ететін болса ол сондай мұңсыз болған әрдайым бар болған алла тағалаға құдіретті аллаға арқа сүйеп жатыр тәуекел етіп жатыр ал кімде кім жүрегін басқа нәрселерге байлайтын болса ол уақытша болған ертең өлетін жоқ болатын нәрселерге арқа сүйеп жатыр имам Қуртуби рахмаһуллах айтады осы аятқа қатысты бұны имам ибн Аллан рахмаһуллах келтіреді әл мутәуәккилуна әлі хәләйн тәуекел етушілер екі түрде екі жағдайда болады деді әл хәлул әуәл хәлул мутәмәккин фит тәуәккул فلا يلتفت الى شيء من الاسباب بقلبه ولا يتعاطاها الا بحكم الامر біріншілер сон тәуекелден нық болғандар олардың жүректері тек қана аллаға байлаулы ал басқа іс әрекетті олар тек қана алла тағала бұйырды деп істейді яғни рызық іздесе алла тағала соны бұйырды деп істейді тамақ ішсе алла тағала бұйырды деп істейді дұшпаннан сақтанса алла тағала солай бұйырды деп істейді яғни сақтану өз алдына бір нәрсені шешеді деп емес алла тағала барлық нәрсені шешуші деп біледі уәл хәлу сәни хәлу ғайрул мутәмәккин ал екінші түр бұл сондай тәуекелден нық болмағандардыңкі уәхуа ләзи яқау ләхул ильтифату иләл әсбаби әхьяна ғайра әннаху ядфауха ән нәфсихи битуруқил әлмия уәл бәрахин ил қатъия уәл әзуақ ил хәлия фәла язалу кәзәлика илә ән юраққихи тәғала би джудихи илә мақамил мутәмәккинин уә юлхиқуху би дәражатил әарифин екіншілер енді жүрегі кейде басқа нәрселерге де алаңдап қалады бірақ барлық нәрсе алла тағаладан ғой деп қайтадан алла тағаланы өзінің есіне салып әрдайым алла тағалаға тәуекел етуге тырысады алла субханала тағала сол әрекет үшін олардың дәрежесін алдыңғы бірінші деңгейдегілердің дәрежесіне көтереді деді яғни адам мысалы бір нәрсе үшін алаңдап жатса жұмысы үшін алаңдап жатса бастығы ертең қуып жіберемін деп қуып жіберемін десе сол үшін түнімен ұйықтай алмай шықса ол кезде есіне түсіру керек өзінің тәуекел қайда барлық нәрсе алла тағаланың қолында емес пе рызық алла тағаланың қолында емес пе не үшін мен сол бастығымның ұрысқаны үшін жұмыстан шығарамын деген үшін сонша уайымдап жатырмын деп яғни ол өзін қайтадан
тәрбиелеп отыруы керек. Сөйтіп тәрбиелеп әрдайым өзіне барлық нәрсе Алла Тағаланың қолында екенін өзінің есіне салып отыратын болса, және соған сай, соған жараса әрекет ететін болса, Алла Субханаһу Тағала иншалла оны сол тәуекелі мықты болған адамдардың деңгейіне көтереді. Сол үшін де кейбір ғалымдар айтқан: "Әл иътимаду әләл ғина ғаятуһул фақр". Егер байлыққа арқа сүйейтін болсаң, оның түбі кедейлік деген. "Уәл иътимаду әләл қуа ахируһу дұғф". Егер күшіңе, егер бір күшке арқа сүйейтін болсаң, оның соңы әлсіздік. "Уәл иътимаду әләл халқ хуа тариқул хузлан". Ал енді жалпы жаратылысқа арқа сүйеудің соңы қор болуға алып келеді. "Уман иътимада әлә сиуаллаһи ва тәуәккәл әлә ғайрихи фақат дайъа вақтаһу ва хаба сәйъа". Кімде-кім Алла Тағаладан басқа нәрсеге арқа сүйеп тәуекел ететін болса, оның әрекеті бос әрекет болады және уақытын жоғалтады. "لِأَنَّ الْحَيَّ الَّذِي لَا تَجْرِي عَلَيْهِ فُنُونُ الْعَوَارِضِ دَعَاكَ إِلَيْهِ بِلُطْفِ دَعْوَاهُ فَقَالَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ". Себебі мұңсыз болған, әрдайым болған, құдіретті болған Алла Тағала саған "وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ" ешқашан өлмейтін тірі болғанға ғана тәуекел ет деді. Яғни ол Аллаһу субханаһу ва тааля. Және басқа бір аятта "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ". Иман келтіргендер Аллаға ғана тәуекел етсін деді. "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ". Және басқа бір аятта айтады: егер нақты шешім қабылдасаң дейді, яғни адамдармен ақылдасып болғаннан кейін, шура жасап болғаннан кейін, Құран тілімен айтатын болсақ, кеңескеннен кейін ары қарай Алла Тағалаға тәуекел ет деді. Басқа бір аятта Алла Субханаһу ва тааля "Уа мая тәуәккәл әлә аллаһи фахуа хасбух". Кім Аллаға тәуекел ететін болса, ол адамға Алла Тағаланың өзі жеткілікті дейді. Және сондай ақ Алла Субханаһу ва тааля иманы кәміл болған мұсылмандарды сипаттап айтады: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون". Шынайы мүминдер, иманы кәміл болғандар, егер Алла зікір етілсе, жүректері елжірейді. Жүректері елжірейді. Жүректері әсерленеді. "وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا". Алланың аяттары оқылса, олардың имандары артады. "وعلى ربهم يتوكلون". Және олар Раббыларына ғана тәуекел етеді дейді. Яғни Алла Тағалаға тәуекел ету, жүрегімізді Аллаға байлау, жақсылықты Алладан күту, зиянды Алла Тағала жеткізеді деп білу — бұл шынайы Аллаға тәуекел еткен мұсылман құлдардың халі, жағдайы, сипаты болып табылады. "Вал аяту фи фадли тәуаккули кәсиратун ма'руфа". Имам Науи тәуекел етудің абзалдығы жайында келген аяттар өте көп және бәрі белгілі аяттар дейді. Бәрі белгілі. "Уаммал хадис", кейін одан кейін ал хадистер болса деп ары қарай хадистерді риуаят етеді. Оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді Алла Тағалаға шынайы тәуекел еткен құлдардан болуды нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың قبول بلون نسبت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت